Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Fala udwana illa alal zalimin. Wal akibatu lil muttaqin. وصلاة الله وسلامه على نبينا سيد المرسلين وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات yang saya hormati melangsungkan pembahasan dan pembicaraan kita terkait dengan problema para pemuda dan pemudi. Untuk kita mengetahui tentang problem yang menimpa kaula muda dan mudi dimanapun mereka berada, akan nampak dan jelas tatkala kita mengetahui tasnif pembagian sifat daripada syabab dan syababah oleh Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali rahimahullahu ta'ala dalam risalah beliau Asbabu Istiqamati Syabab. Beliau rahimahullahu ta'ala menyebutkan barang siapa yang meneliti, mempelajari dan mengkaji tentang kondisi asyabab, insyaallah di depan saya ini mayoritas syabab, kata beliau, mari kita berangkat bersama beliau. Barang siapa yang mencari tahu, mengoreksi, memeriksa tentang kondisi syabab para pemuda dan pemudi, maka dia akan menemukan sebuah perbedaan yang sangat tajam pada individu-individu para syabab tersebut. Akan jelas langkah-langkah dan jalan mereka di dalam hidup ini, barakallahu fikum. Dan ini tidak akan dipungkiri oleh orang-orang yang berakal, punya pikiran, barakallahu fikum, tidak akan diingkari. Akan diterima kesimpulan ini, kata beliau, barakallahu fikum. Golongan yang pertama dari syabab dan syababah ini adalah golongan yang berkuasa dalam hidup mereka adalah asyahawat, jiwa al-ammarah bisu, jiwa yang terpatri dengan kejelekan dan kejahatan. Tentu jenis syabab seperti ini di dalam arah hidupnya sudah kita bisa menyimpulkan kelam, gelap, merusak, rusak dan merusak, barakallahu fikum. tidak ada satupun sebuah pekerjaan dan perbuatan yang itu berbau kerusakan, kecuali syab pemuda yang seperti ini ada di dalamnya. Dalam semua ragam kejelekan, pemuda yang seperti ini akan selalu tampil barakallahu fikum, memiliki kesiapan untuk memenuhi ajakan panggilan syayatin dan para pemuda-pemudi inilah yang berusaha tampil di hadapan segala ajakan menuju kebaikan, seruan-seruan kepada kemuliaan hidup. Dia akan tampil barakallahu fikum untuk kemudian menghadangnya rahimani wa rahimakumullah. Di sisi yang lain, tadi sudah kita sebutkan di mana ada kejelekan dan kejahatan, jenis pemuda ini dia terdepan barakallahu fikum. Dia yang menjadi dalangnya. Hafizani wa hafizakumullah. Beliau menyebutkan bahwa wa mimma la syakka fihi, sesuatu yang tidak bisa diragukan lagi bahwa jenis syabab dan syababah seperti ini adalah qad faqadul qudwatal hasanah, kehilangan teladan yang baik di dalam hidup. Kehilangan teladan yang baik di dalam hidup ini disebabkan karena tidak ada dorongan, tidak ada penggerak untuk dia mencari qudwatun hasanah di dalam hidup. Hafidhani wa hafidhakumullah. Mari kita mencoba untuk menggali dan mengkaji asas dan dasarnya. Pemuda yang hidup seperti ini dan pemudi, apa asas dan dasarnya sampai dia sama sekali tidak pernah mengenal namanya kebaikan di dalam hidup? Semua kubangan kejelekan dan kejahatan dia terlibat di dalamnya barakallahu fikum. Maka tidak ada yang menjadi asas dan dasar perilaku seperti ini kecuali ketidakmampuan dan tidak ada taufik di dalam hidupnya untuk bisa keluar dari dua sifat yang disebutkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, yaitu al-jahlu wal-zulmu, kejahilan dan kezaliman rahimani wa rahimakumullah. Mungkin kita semuanya tahu bahwa dua sifat ini memang melekat pada perjalanan hidup manusia yang mengelola amanat di muka bumi ini. Di saat Allah Jalla wa Ala menawarkan amanah kepada langit, gunung, bumi, semuanya menolak. Amanat yang dimaksud adalah menjalankan perintah Allah Jalla wa Ala dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang sanggup. Dari makhluk-makhluk yang besar itu, tidak ada yang sanggup. Yang sanggup untuk memikulnya dan menyodorkan diri atau menawarkan diri yang punya kesanggupan adalah manusia. Allahu Jalla fi'ula menyebutkan tentang sifat ini yang selalu dibawa kemanapun dia berada, di zaman manapun dia hidup, adalah innahu kana zaluman jahula. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah di dalam kitab Madarijus Salikin menggambarkan wa annal jahla wadh-dhulm yasduru anhuma kullu qawlin wa amalin qabihin. Kejahilan yang tidak segera diobati, sifat kezaliman yang tidak segera dibenahi di dalam hidup, maka akan memunculkan, akan muncul dari kedua sifat ini, kullu qawlin wa amalin qabihin. Setiap ucapan-ucapan yang buruk, ucapan-ucapan yang jelek, amalan-amalan, perbuatan-perbuatan yang jelek, sudah terlalu banyak maaf-maaf direkam oleh anak-anak kita yang sedang belajar agama Allahu Jalla fi'ula dari ucapan-ucapan para syabab yang sejenis ini hidupnya. Perilaku-perilaku barakallahu fikum yang jelek terkadang terekam tidak sadar kita melihat pada kemungkinan anak-anak kita rahimani wa rahimakumullah yang sedang belajar sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asas dan dasarnya adalah al-jahlu wadh-dhulmu. Munculnya ucapan yang jelek, nampaknya perbuatan-perbuatan yang rusak dan merusak, itu dikarenakan kedua sifat ini tidak ada jawabannya di dalam hidup. Tidak bisa dijawab barakallahu fikum. Tidak belajar agama, tidak ada kemauan dan keinginan untuk belajar agama Allah tabaraka wa ta'ala. Tadi sudah kita singgung di depan. Dengan hidayah dan taufik dari Allah Jalla fi'ula, untuk kita digabungkan ke dalam barisan junudus sunnah, tentara-tentara sunnah ini, kita mampu menjawabnya. Kendatipun kita menemukan di situ ada kekurangan, kita belajar ternyata banyak hal yang kita tidak ketahui, kita harus terjatuh di dalamnya. Kita belajar al-haq, kita berusaha mengamalkan, tapi terkadang muncul sifat-sifat yang ini berbau kezaliman di dalam hidup. Menzalimi diri, menzalimi saudara kita, barakallahu fikum. Ya, menzalimi ya di rumah, istri kita, atau mungkin anak-anak kita. Terkadang keluar perbuatan-perbuatan yang berbau menyakiti istri kita. Ungkapan-ungkapan keluar yang itu menyakiti anak-anak kita, barakallahu fikum. Kita tidak sadar. Itulah sifat yang ada pada diri kita, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka sifat ini harus selalu dijaga, diasah, diasah, dan diasah. Inilah ilmu agama yang akan mengasahnya, barakallahu fikum. Sampai beliau mengatakan, wa man wasfuhal jahlu wadh-dhulm. Siapa saja yang sifat jiwa dan dirinya itu adalah kebodohan dan kezaliman, la matma'a fi istiqamatihi wa'tidalihil batta. Tidak ada lagi harapan. Tidak ada lagi harapan untuk kemudian menjadi orang yang istiqomah, lurus, barakallahu fikum. Oleh karena itu, kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, wajib untuk dia bersungguh-sungguh dalam ilmu an-nafi' yang akan membebaskan yukhrijuha, mengeluarkan dirinya dari sifat al-jahal, dan dia harus berupaya dan berusaha untuk menerapkan ilmu di dalam hidup untuk mengeluarkan dirinya dari sifat al-zulmu, dari sifat kezaliman. Hafidhani wa hafidhakumullah. Walaupun demikian, usaha maksimal yang dia telah lakukan untuk kemudian menjawab, untuk kemudian melenyapkan sifat kebodohan dan kezaliman, fajahluha aktsaru min ilmiha wa dhulmuha a'zamu min adliha. Walaupun manusia ini telah berupaya, maka tetap kejahilan dirinya itu akthar, akan lebih banyak. Kezaliman yang dia perbuat a'zam, lebih besar dari keadilan yang ada pada dirinya. Barakallahu fikum. Ini orang yang sudah berupaya untuk belajar ilmu agama. Lalu akankah kita menganggap diri kita ini bersih dari noda-noda kekeliruan dan kesalahan? Yang salah adalah dia, yang berdosa adalah dia, yang carut marut adalah dia, yang semuanya tidak ada pada dirinya. Patutkah kita menganggap, hafidhani wa hafidhakumullah, pantaskah kita menganggap diri kita ini lebih baik dari saudara kita, lebih bagus dari mereka? Sungguh tidak patut dan tidak pantas. Di saat kita menganggap diri itu lebih baik dari saudara, bukankah ini adalah sebuah kejahilan? Bukankah ini adalah sebuah praktik kebodohan dan sebuah kezaliman di dalam hidup kita? Barakallahu fikum. Karena praktiknya salah, ilmunya juga salah dan keliru. Bukankah ini adalah kejahilan? Bukankah ini adalah kezaliman di dalam hidup? Barakallahu fikum. Maka oleh karena itu, rahimani wa rahimakumullah, setinggi apapun perjuangan kita untuk melakukan perbaikan, sifat ini akan terus melekat pada diri kita. Kalau kita menuding saudara kita bodoh, jahil, ini itu, ingat, sampean juga ini adalah manusia biasa. Kita ini juga manusia biasa. Betapa banyak hal, satu, yang kita ketahui, yang kedua, yang kita langgar, tidak tahu dan kita langgar, itu adalah kejahilan. Barakallahu fikum. Sebuah sifat al-jahal pada diri kita. Maka dari pintu mana kita akan menganggap diri kita itu lebih baik dari saudara kita? Kalaupun mungkin benar kenyataannya, Anda di dalam satu bidang melebihi saudara Anda, insya Allah pada bidang-bidang yang lain dia mungkin akan lebih dari diri engkau. Terus mau menyikat dia dari sisi ini, menjatuhkan dia, merendahkan dia, misalkan, maka engkau akan menemukan kelebihan-kelebihan yang banyak. Barakallah. Ini kalau memiliki jiwa yang lurus, istiqamah, lurus dalam memberikan penilaian. Tapi kalau sudah bengkok, yang terbaik adalah diri, yang salah adalah orang lain. Ini adalah gambaran kejahilan dan kezaliman. Barakallahu fikum di dalam hidup. Maka oleh karena itu al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala mengatakan fil madarij, fal ilmu wal adlu aslu kulli khairin. sifat berilmunya kita, ilmu nafi', dan sifat adil yang kita bawa, maksudnya kita berupaya mengamalkan ilmu, mengamalkan tuntunan agama, rahimani wa rahimakumullah. Apalagi di saat ujian dan fitnah menimpa, rahimani wa rahimakumullah, tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam, ilmu dari lisannya Nabi alaihi salatu wassalam, diam, menyelamatkan diri dan menyelamatkan banyak pihak, rahimani wa rahimakumullah. Kita disuruh diam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, jaga kesabaran engkau, karena kalau sampai kesabaran ini lepas, lisan akan berani berucap apa saja yang dimaukan, tangan akan bisa digoreskan apa saja yang terbetik atau yang dimaukan dan diinginkan. Kalau kesabaran itu lenyap, barakallahu fikum. Termasuk dalam sederetan sabar menghadapi sebuah ujian di dalam hidup, jaga organ tubuh kita yang paling gampang dan mudah untuk digerakkan dan sulit untuk dikembalikan. Persoalan lisan, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tabarakallahu fikum. Maka ilmu dan al-adal merupakan asal dari segala kebaikan. Kezaliman dan kejahilan merupakan aslu kulli syarrin. Asal dari semua kejahatan adalah kezaliman dan kejahilan yang ada pada diri kita. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu, barakallahu fikum, kita berharap apa yang kita perbuat di dalam hidup ini, kita sebagai al-ab dan al-um telah berkorban dan berjuang dengan segala kemampuan untuk kemudian menitipkan putra-putri kita. Mulai dia menjadi tufulah, kemudian dewasa, barakallahu fikum, di pendidikan-pendidikan ahlus sunnati wal jamaah. Ini adalah sebuah amalan besar dalam hidup al-ab dan al-um. Dia telah menabung sesungguhnya tabungan yang bernilai besar di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tabungan yang tidak akan ada kerugian di belakangnya. Kip akan bisa merugi. Sementara Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan salah satu dari peninggalan, salah satu dari peninggalan yang terus berkesinambungan manfaatnya, tatkala meninggalkan anak yang soleh dan soleha. Bagaimana jikalau pemuda dan pemudi dari putra-putri kita sendiri menjadi orang yang lurus, menjadi orang yang baik hidupnya, barakallahu fikum, terbebaskan dari berbagai macam bentuk kejelekan. Kalaupun terjatuh dalam kejelekan, betapa gampang dan mudah dia menangis di hadapan engkau, wahai kedua orang tua. Dia mengakui dan bertaubat kepada Allah Jalla fi'ula. Bukankah ini adalah tabungan di dalam hidup? Di saat dia terjatuh dalam kejelekan, kita menasihatkan, kita mengingatkan, kita bersabar untuk menghadapinya, lalu kemudian mengakui dan bertaubat dari kesalahan dan kekeliruannya. Bukankah ini adalah tabungan yang besar? Tabungan yang mahal di dalam hidup, barakallahu fikum. Peninggalan yang kemudian kebaikannya terus berkesinambungan. Tatkala kita sudah tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Maka oleh karena itu, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, apa yang kita lakukan, wahai al-abah, wahai al-ummahat, untuk kemudian mendidik putra-putri kita, para mudarisin, mudarisat, ikhwanuna yang telah berupaya mewujudkan pendidikan sekecil apapun, pendidikan ahlus sunnati wal jamaah, dimanapun berada, waqa'a nafa', akan memberikan manfaat rahimani wa rahimakumullah. Keberadaan pendidikan seperti ini dan di tempat-tempat yang lain, ini adalah sebagai amal jariah di dalam hidup kita yang harus kita manfaatkan keberadaannya. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka dengan usaha dan upaya semua lapisan, kedua orang tua, mudarisin dan mudarisat, para pengapu yang mendirikan atau yang terlibat di dalam pondok pesantren pendidikan ahlus sunnati wal jamaah, ini adalah amalan dan tabungan yang akan berkesinambungan nilainya sampai menghadap Allah Jalla wa'ala semua pihak. Rasulullah alaihi salatu wassalam bercerita tentang kedua orang tua yang dimasukkan ke dalam surga disebabkan dia tidak tahu dari mana dan apa sebabnya. Ternyata bisababi istighfar, permintaan ampun dari anak-anaknya yang ditinggalkan dalam kondisi soleh dan salihat. Alhamdulillah, kita diberikan kesempatan oleh Allahu Jalla fi'ula di dalam hidup untuk menjawab dan memperbaiki sifat ini. Memperbaiki pada diri kita dan memperbaiki orang lain. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Sekali lagi, yang menjadi sebab dan dasar munculnya kerusakan pada kaula muda dan mudi ini, yaitu di saat dua sifat itu tidak ada upaya untuk melakukan perbaikan padanya dari dirinya dan juga dari kedua orang tuanya, atau mungkin pendidikan-pendidikan yang ada. Rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita dengan pendidikan yang ada telah memberikan jawaban, memberikan jawaban dan solusi yang tepat untuk menjawab problematika para pemuda dan pemudi itu. Barakallahu fikum. Sekali lagi, kita telah memberikan solusi, jalan yang tepat untuk menjawab problematika yang terjadi. Butuh kesabaran dari semua pihak. Butuh keistiqomahan dari semua pihak. Jikalau suatu ketika dan suatu saat anak yang kita bimbing, anak yang kita ajari, anak yang terus kita arahkan kepada hal-hal yang baik, qadarullah, dalam suratan hidupnya ternyata bengkok, kita sebagai kedua orang tua yang menghadapi problematika pemuda seperti ini, tidak boleh kita berputus asa. Apalagi sudah mengingat usahanya, perjuangannya, pengorbanannya dari Ambon dikirim misalkan ke Jawa di semua pondok pesantren, ya sampai lulus di perjalanan. Suratan takdir ternyata berbeda dari apa yang kita harapkan. Dia menjalani hidupnya tersendiri sesuai apa yang ada dalam suratan. Sebagaimana kita menjalankan suratan hidup. Barakallahu fikum. Akankah kita mengusirnya dari kasih sayang kita? lalu melihat anaknya bagaikan musuh yang ada adalah wajah kebencian dan ketidaksukaan, barakallahu fikum. Apalagi kalau mengingat perjuangannya, ini habis dijual, ini itu. Padahal al-ab dan al-um itu hanya menabung buat dia di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Buat dirinya. Tapi terkadang kan diungkit itu semua. Dalam kondisi anak ini harus menjalankan ketentuan hidupnya, barakallahu fikum. Akankah engkau menjadi orang yang kerdil jiwanya di saat menghadapi ini, lalu membuang dari barisan anak-anak engkau? Kurang kepedulian. Tidak lagi mau menengadahkan tangan untuk mendoakan kebaikan buatnya. Apalagi disusul saudara-saudaranya memandang karena itu dengan pandangan yang ya serba. Tidak enak, tersinggung bawaannya. Apalagi kalau kemudian guru-gurunya menyikapi dia karena itu, semakin sempit dada ini. Ahibati fillah, ujian hidup seperti ini akan bisa dititipkan kepada siapapun juga. Akan Allah Jalla wa'ala titipkan kepada siapapun juga. Kalau engkau, wahai saudaraku dan saudariku, belum memiliki anak seperti saudara kita ini, berarti ujiannya kan. Tapi akan menyusul. Tatkala dia sudah merangkak menuju umur asyabab, tidak menutup kemungkinan kita akan diuji sebagaimana ujian saudara kita kemarin. Kalau kita tampil menghibur dia, saudara kita yang sedang diuji oleh anaknya, kita datangi dia, menghibur dia, membantu dia, bukankah suatu saat dan suatu ketika kita mengalami yang sama? Kalau dulu celaan, hinaan, kira-kira apa yang akan dikatakan oleh orang kepada kita? Tapi kalau bantuan yang kita lakukan, kita siapkan diri untuk membantu saudara kita, meringankan beban saudara kita. Ayo kita bersama-sama. Ini adalah generasi kita, anak kita. Bukankah Allah Jalla fi'ula yang akan menyiapkan bantuan di saat engkau membantu saudaramu sedang ditimpa oleh ujian dan musibah di dalam hidup? Tapi jikalau kemudian kita jadikan bahan ejekan, merendahkan dia, mengucilkan dia, karena itu, ini adalah menyakitkan di dalam hidup. Menyakitkan, barakallahu fikum, di dalam hidup. Jangan sampai engkau berbuat sesuatu yang melukai jiwa saudara engkau. Bagaimana Allah Jalla wa'ala menguji Nabi Nuh alaihissalatu wassalam melalui istrinya yang kafirah kepada Allah, melalui anaknya yang kafir kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dia adalah utusan Allah Jalla fi'ula. Maka oleh karena itu, mari kita menjadikan orang yang terbaik di hadapan anak kita. Menjadikan diri yang terbaik di hadapan istri kita. Yaitu tidak lain. Kecuali harus kita punya semangat yang dalam. Terkait dengan memperkuat diri dengan ilmu agama. Dan memperkuat diri dengan pengamalan terhadap ilmu agama ini. Rahimani wa rahimakumullah. Terkadang ma'had kita diuji dengan berbagai macam ujian. Sabarlah, wahai orang-orang yang menjalankan dakwah ilallah tabaraka wa ta'ala. Hadapi dengan banyak berdoa kepada Allah. Hadapi dengan kesabaran. Dengan terus penuh harapan. Jikalau suatu saat anak ini menjadi seorang yang nakal, Allahu Jalla wa'ala memiliki cara yang terlalu banyak untuk menyadarkan dia. Di saat Al-Ab penuh kesusahan di dalam hidupnya untuk melihat, memperhatikan kemana anaknya terus sambil dikontrol, diajak. Ketika sang Al-Ab sudah tidak ada lagi, tidak menutup kemungkinan sang anak akan sadar akan keberadaan Al-Ab barakallahu fikum dalam hidupnya. Lalu sadar dan dia kembali mengembalikan semua usaha-usaha yang telah dilakukan oleh Al-Ab pada dirinya, oleh Al-Um pada dirinya. Lalu setelah itu dia kembali bertaubat menjadi anak yang soleh. Tapi kalau di babak pertama kita diuji dan dicoba oleh Allahu Tabaraka wa Ta'ala, putus asa adanya. Sumpah kalau melihat anak ini datang, marah bawaannya, dikucilkan, dibedakan hidupnya. Sudah tertanam pada diri anak kemarahan yang sangat karena diperlakukan sedemikian rupa barakallahu fikum. Orang tuanya kasar, salah sedikit, bengkok misalkan ini, tidak memperlihatkan yang hikmah. Sementara kalau kita mau mengkaji dan mendalami secara seksama, bahwa ternyata banyak andil yang kita lakukan pada kebengkokan anak ini. Ketika masih kecil, apa yang kita perbuat? Ketika dia merangkak, bisa ini, bisa itu, apa yang kita lakukan? Kekurangan demi kekurangan sesungguhnya ada pada kita, wahai al-aba wal-ummahat. Maka oleh karena itu, saya mengajak semua pihak untuk memiliki kesiapan, untuk menghadapi ketika di tengah-tengah kita membina, membimbing diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, muslimin dan muslimat kepada arah yang terbaik di dalam hidup, kepada tujuan yang agung dan mulia. Sabarkan, akan ada ujian-ujian demi ujian yang menyertai perjuangan yang agung dan besar ini. Siapkan diri untuk menerima ujian dan cobaan itu. Jadilah yang terbaik buat mereka-mereka yang baik, dan jadilah orang yang terbaik di hadapan mereka-mereka yang banyak melakukan kesalahan dan kekeliruan. Memang berat Nabi alaihi salatu wassalam menghadapi berbagai macam tipe manusia, namun semuanya bisa dirangkul oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan akhlak dan adab. Sudah terlalu banyak Nabi sallallahu alaihi wasallam harus menghadapi kekasaran, baik dari ucapan kasar, dari tindak tanduk dan perilaku kasar terhadap diri beliau alaihi salatu wassalam. Akankah kemudian ingin membalas? Akankah beliau kemudian ingin memberikan pelajaran? Yang ada adalah bimbingan, yang ada adalah kesabaran. Rahimani wa rahimakumullahu jami'in. Menghadapi problematika para pemuda dan pemudi, kita harus tampil wahai al-ab, wahai al-um, harus tampil memberikan teladan yang terbaik terhadap mereka-mereka ini. Menjadi salah satu penyebab keistiqomahan para syabab dan syababa itu, di saat di rumahnya sendiri dia menemukan suri tauladan yang baik, barakallahu fikum. Di rumahnya sendiri menemukan suri tauladan yang baik. Di saat dia hidup di masyarakat, dia menjumpai ada figur-figur yang akan bisa diteladani, barakallahu fikum. ketika dia masuk ke dalam sekolahnya, dia juga menemukan teladan-teladan yang baik rahimani wa rahimakumullah. Maka adanya qudwatun hasanah ini menjadi sebab utama dan pertama, menjadi sebab utama anak itu menjadi istiqomah barakallahu fikum dalam kebaikan. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka sekali lagi saya mengingatkan, apa yang kita usahakan dan kita lakukan ini adalah untuk memangkas sifat yang berbahaya dalam hidup manusia secara umum. Berarti perjuangan kita, wahai saudaraku ahlus sunnati wal jamaah, dengan pendidikan yang kita lakukan, ini adalah perjuangan yang besar. Perjuangan yang agung dan mulia, mengembalikan manusia itu kepada fitrahnya, mencabut akar yang berbahaya dalam hidup mereka melalui pendidikan ini barakallahu fikum. Berarti pendidikan yang kita lakukan ini tidak akan bisa dihargakan oleh dunia barakallahu fikum. Pendidikan yang mahal rahimani wa rahimakumullah. Di masa sekarang ini, pendidikan yang sangat asing, sangat asing. An-Nabi alaihi salatu wassalam telah memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang dikatakan asing di dalam hidupnya. Pendidikan ini harus dipertahankan barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tipe yang kedua dari jenis yang dijumpai di tengah kehidupan para syabab dan syababah, yaitu syabab yang memang punya kemauan dan keinginan untuk meluruskan hidupnya melalui ilmu agama. Punya cita-cita yang agung, punya cita-cita yang mulia untuk terlibat dalam urusan agama Allah Jalla wa'ala. Menjaga ilmu-ilmu syariat barakallahu fikum. Dan dia terlibat dalam pengamalan ilmu agama. Dan bahkan terlibat dalam urusan dakwatu ilallah tabaraka wa ta'ala. Keberadaan para syabab dan syababah seperti inilah yang menjadi bina al-muslimin. Bangunan kaum muslimin, bangunan umat di masa yang akan datang. Yang ketiganya, barakallahu fikum, adalah para syabab dan syababah ada nilai positif di dalam hidupnya dan juga dibarengi dengan hal-hal yang negatif. Rahimani wa rahimakumullah. Asy-Syaikh Zaid rahimahullahu taala memberikan sebuah bimbingan untuk menghadapi para syabab dan syababah yang punya nilai positif di dalam hidup dan negatif ini adalah dengan upaya menjelaskan kepada mereka langkah yang tepat, yang lurus, memberikan kepada mereka kepemahaman menuju tujuan yang dia diciptakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala barakallahu fikum. Tiga jenis para syabab dan syababah ini rahimani wa rahimakumullah kita jumpai dalam perjalanan hidup kita, dan kita tidak akan lepas dari mereka rahimani wa rahimakumullah. Maka disinilah letaknya mengawali untuk kemudian memperbaiki adanya generasi yang akan datang. Kita harus memulai dari diri kita sendiri, al-aba wal ummahat. Kita harus memulai dari diri kita, para mudarrisin dan mudarrisah. Jangan cukupkan hanya untuk menyampaikan kepada mereka ilmu, tetapi jadilah murabbi di tengah-tengah mereka. Yang kita lakukan dan yang kita perbuat, rahimani wa rahimakumullah, adalah sudah kita singgung di depan, yaitu menjadi suri tauladan yang terbaik buat mereka di dalam hidup ini. Ketika kita menemukan sebuah ucapan yang keluar dari lisan para pemuda kita, loh, keucapannya demikian, maka kita harus mengawali, menyentuh dia dengan ucapan-ucapan yang mulia dan terhormat. Jangan sampai ketika kita menegur dan tidak setuju dari sisi yang lain, dia menemukan sebuah lubang pada ucapan kita di satu kesempatan. Memang berat, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Demikian juga perilaku, misalkan ketika kita mengajarkan dia, Nabi alaihissalatu wassalam, kalau memberi dan kalau mengambil dengan tangan kanan, contoh, kita berusaha, ya akhi, ya Rasul sallallahu alaihi wasallam, memberi dan mengambil dengan tangan kanan, kan kita ingin berteladan. Suatu ketika dan suatu saat, anaknya mengasih, memberikan dia dengan tangan kiri misalnya, tidak peduli, dia ambil juga dengan tangan kiri. Sang syab ini melihat, lo punya poin dalam banyak hal, lo ke ustaz ini demikian, demikian, demikian. Itu semuanya akan membekas, barakallahu fikum. Mereka ini butuh untuk diarahkan dan dibimbing. Dan bimbingan yang paling mengenai buat mereka adalah suri tauladan yang baik dari diri-diri kita, rahimani wa rahimakumullah. Makanya oleh karena itu, para syabab dan syababah ini, jangan diikat dengan diri kita sendiri, tetapi harus diikat dengan kebaikan dan kebenaran, sehingga kapanpun dan dimanapun dia berada, dia jadikan kebenaran itu sebagai ikatan di dalam hidupnya. Barakallahu fikum. Jangan sampai kita membiasakan mendidik mereka dengan mengangkat fulan ini setinggi-tingginya. Diangkat, diangkat, diangkat. Jangan. Ini salah dan keliru dalam mendidik, barakallahu fikum, generasi kita yang akan datang. Kita diperintahkan oleh manhaj ini, oleh kebenaran Al-Quran dan sunnah Nabi alaihissalatu wassalam, untuk mengikat siapapun dengan al-haq. Kalau sampai kita mengikat anak-anak didik kita dengan diri kita, menampilkan, menceritakan kehebatan, kepintaran, kemajuan, wah, dan seterusnya. Tunggu sebentar. Anak ini akan muncul menjadi orang yang fanatik terhadap diri engkau. Dan dia akan bisa atau menjadi tentara di saat engkau melakukan kesalahan dan kekeliruan. Tapi jikalau kita mengikat mereka dengan kebenaran, maka dia akan menjadi pahlawan kebenaran dimanapun dia berada. Bukankah kita dapat jatah darinya? Bukankah kita dapat tabungan darinya? Tapi di saat, barakallahu fikum, dia fanatik terhadap diri kita, tidak mau dikatakan kita ini salah dan keliru, bukankah kita sedang memikul dosa diri kita dan dosa-dosa mereka, yang karenanya, karena kita dia berani untuk membela kesalahan dan kekeliruan. Mengerikan dan menakutkan. Maka qudwah hasanah, suri tauladan yang baik, barakallahu fikum, harus kita berikan kepada mereka, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kapan saja pincang tauladan itu akan menghasilkan para pemuda dan pemudi, barakallahu fikum, yang tipe pertama. Jahat perilakunya terhadap saudaranya, ya Allah. Tapi ketika sama orang-orang yang mungkin la yusalli, tidak sholat, ya huru hara, kok bisa dekat lo ya? Bersama orang yang baik dan bagus, kok malah dia menjauh, menyingkir, ini itu. Ini hasil pendidikan apa, barakallahu fikum? Siapa yang salah? Kitakah yang salah? Atau mereka ini sebagai korban? Kesalahannya ada pada diri kita sebagai murabbinya dan pengajarnya. Berarti kita akan menanggung kejelekan di dalam hidup yang berkepanjangan. Bukankah ini adalah kerugian, barakallahu fikum? Bukankah ini adalah kerugian di dalam hidup? Hafizani wa hafizakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu, apa yang kita lakukan? Melatih, mendidik anak-anak kita untuk selalu terikat dengan kebenaran, barakallahu fikum, dimanapun mereka berada. Kita memberikan contoh yang baik dan bagus. InsyaAllah. Ini akan menjadi sebab istiqomahnya mereka di atas kebenaran. Semoga Allah Jalla fi'ula terus membukakan pada diri kita ini, barakallahu fikum, kesempatan yang besar dan yang berharga. Seperti terus terlibat dalam urusan ilmu agama. Apakah keterlibatan kita ini sebagai al-ab dan al-um memberikan dukungan yang besar terhadap anak-anak kita yang sedang belajar agama Allah Tabaraka wa Ta'ala? Atau kita sebagai mudarrisin dan mudarrisat yang penuh kepedulian terhadap pendidikan, barakallahu fikum, generasi-generasi kita yang akan datang, kerjasamanya suri tauladan yang baik di dalam hidup ini, insyaAllah akan bisa meminimalkan terjadinya problem hidup dalam kaula muda dan mudi dari putri-putri kita, putra-putra kita, dan putri-putri kita, ahlus sunnati wal jamaah. Saya ini minta pesan, wahai saudaraku, bersabarlah, bersabarlah menjalankan pendidikan yang mahal di dalam hidup ini. Telah keluar orang-orang yang berguna buat dirinya, berguna buat keluarganya. Walaupun mungkin dia tidak duduk di atas mimbar, tetapi ketika dia menjadi pedagang, maka dia pedagang sunni salafi. Dia tahu halal dan haram. Dia tahu hak-hak orang lain. Kalau dia tidak menjadi seorang da'i, duduk di atas mimbar, dia istiqomah dalam hidupnya. Ketika dia sebagai al-ab, ketika dia sebagai mungkin pak petani, atau apapun kedudukannya, ini semuanya adalah keberhasilan, barakallahu fikum. Di saat dia mampu menjaga syariat Allah Jalla wa'ala, tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun dia berada dan apapun statusnya. Jangan sampai kita bangga karena menghasilkan da'i-da'i yang banyak tersebar di sana. Jangan. Lalu kemudian kita menganggap pendidikan yang kita lakukan adalah yang terbaik, yang terbagus, yang bisa menjadi marja, tempat, barakallahu fikum, orang belajar dan seterusnya. Faya akhi, ingat perjuangan mereka-mereka yang ada di kampung-kampung. Dia telah mendidik dari semenjak dia nol, tidak punya apa-apa. Dia jaga, dia didik. Setelah kemudian dia berhasil menjadi orang yang baik, Anda terima setelah dia mau masuk SMP kelasnya atau SMA. Anda melangsungkan, sesungguhnya mereka lah yang telah berhasil, barakallahu fikum. Mereka lah sesungguhnya yang perlu kita kasih jempol dari nol mendidik dan membina, rahimani wa rahimakumullah. Engkau mensyaratkan orang yang baik, orang yang bagus, orang yang ini, kalau kurang dibuang, ditolak, ini. Setelah itu kemudian, barakallahu fikum, kita mengangkat diri lalu melupakan perjuangan-perjuangan mereka. Mulai dari nol mendidik anak-anaknya salafiyin di kampung, di desa, dimanapun mereka berada. Mari kita bersama-sama untuk menjaga keistiqomahan kita di dalam mewujudkan pendidikan ahlus sunnati wal jamaah ini. Semoga Allahu Jalla wa Ala menerima apa yang kita lakukan dalam agamanya ini dan menjadikannya sebagai catatan amal soleh di sisi Allahu Jalla wa Ala. Allahumma amin, Allahumma amin. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.